uvaženi slušaoci, evo u susret u navečerje praznika Svetog apostola i evanđeliste Marka Markovdana, nebeskog pokrovitelja grada Podgorica, održan je treći po redu humanitarni fudbalski turnir čiji trofej nosi ime nebeskog pokrovitelja Podgorice Svetog Marka, a mi tim povodom razgovaramo sa jednim od organizatora, našim kolegom Pavlom Božovićem. Pavle, Hristos Vaskrse, srećno na večeri praznika.
A istino, Vaskrse i srećan praznik svima vama, posebno našim slušalcima iz Podgorice koji će sutra proslaviti slavu grada.
Evo, humanitarni omladinski klub Mladi za Kosmet i ove godine je povodom slave grada Podgorice organizovao tradicionalni fudbalski turnir. Ovo je treći po redu, čiji trofej nosi ime Svetog apostola i evanđeliste Marka. Pa Pavle, da nam kažeš kako je protekao ovaj turnir.
Pa evo, turnir se upravo završio. Upravo je završena finalna utakmica, najbolje dvije ekipe od 32 koliko su učestvovale na ovom turniru, odmjerile su svoje snage. Meč je počeo u 16:30 i ekipe Montenegro Petrol i Chesterfield su igrale za trofej koji nosi naziv nebeskog pokrovitelja našeg grada, Svetog apostola i evanđelista Marka, i u prilično neizvjesnom meču ekipa Montenegro Petrola uspjela da osvoji ovaj turnir rezultatom 5-2, i to je drugi put za redom, odnosno ekipa Montenegro Petrol je odbranila trofej s obzirom da su oni bili pobjednici i prethodnog turnira Sveti Marko koji se održava dobrotom naših prijatelja iz fudbalskog terena kod osnovne škole Štampar Makari.
Da nam kažeš i koliko je ekipa bilo prijavljeno i kakvi su utisci?
Pa ekipa je bilo prijavljeno, kao što rekao, 32 ekipe su učestvovale na ovom turniru, dakle to je puno stablo, sve od 16. finala pa do finala. Čini mi se da su utisci prilično dobri, nije bilo nikakvih značajnijih, a možemo reći ni manje značajnih propusta u organizaciji, u smislu da je nešto išlo mimo onoga kako je predviđeno da će biti. Eto, kada uporedimo sa da je prethodne godine učestvovalo 24, ove godine 32 ekipe, nadamo se da će taj broj svake godine ići sve većom uzlaznom putanjom. Treba napomenuti da je sav prihod od ovog takmičenja, od ovog fudbalskog kupa, namijenjen za narodne kuhinje pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, i večeras u 20:00 će biti upriličen i jedan prijem, da kažemo, svečani završetak, zatvaranje ovog turnira, gdje će prisustvovati svi predstavnici svih ekipa, gdje će se dodijeliti zahvalnice, gdje će upravnik narodne kuhinje, otac Mijomir Vulević, uručiti pehar pobjedniku ovog turnira ekipi Montenegro Petrola.
Pavle, hvala na ovom javljanju. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa našim kolegom Pavlem Božovićem koji nam je govorio o trećem tradicionalnom fudbalskom turniru čiji trofej nosi ime nebeskog pokrovitelja Podgorice koji je danas održao u Podgorici. Kao što čusmo, trofej Svetog Marka na ovom trećem fudbalskom turniru osvojila je ekipa Montenegro Petrola.